Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti šestu simfoniju Johana Wilhelma Wilmsa. Reč je o holandskom kompozitoru koji je stvarao krajem 18. i početkom 19. veka. Prve muzičke korake je napravio sa svojim ocem i bratom koji su svirali klavir i bavili se amaterskim komponovanjem. Pored toga, sam je naučio da svira flautu i vrlo brzo je postao virtuoz na ovom instrumentu, dobivši angažmane u dva amsterdamska orkestra. Svirao je i klavir i orgulje, ali je danas pre svega poznat kao kompozitor. Wilms je autor zvanične himne Holandije, koja je bila aktuelna od 1815. do 1932. godine, napisana na patriotski tekst Henrika Tolensa. U tom smislu bio je svestran kao kompozitor, pišući dela različitih žanrovskih ovojnica. Od koncertnih uvertira, solo koncerta, sonata za violinu, klavirskih kvarteta do simfonija. Napisao je ukupno 7 simfonija, iako je partitura jedne izgubljena, dok ostale nisu stekle popularnost kako im je sam autor predviđao. Inače, njegov muzički jezik nalazi se na prelazu između klasicizma i ranog romantizma, epoha u kojima je on živeo, uvek rastrzan između različitih stilskih okvira. Međutim, nesumnjivo je da je presudnu ulogu u tom smislu odigrala muzika Beethovena, koju je sam Wilms poznavao izvodeći njegova dela u okviru svog orkestra. On tako prati tradicionalnu formu, implementirajući znanja o klasicističkom obliku, tretmanu materijala i orkestraciji. Sve je ovo prisutno u šestoj simfoniji. Ona počinje izlaganjem unisono materijala po uzoru na Haydnovu londonsku simfoniju broj 104. Uopšte, pored Beethovena, Haydnov uticaj je također prisutan, imajući u vidu određene manire koje zvuče čak anahrono u vreme kada nastaje delo, 1820. godine. Izbor materijala i njihova melodičnost pak podsjeća na Schubertovsku poetiku, dok se u bržim segmentima osjeća Mozartov uzor. Wilms široko postavlja teme sa kojima radi, minuciozno ih elaborirajući, služeći se celokupnim ansamblom. Gudački korpus donosi materijale, ali se i povlači u drugi plan, prepuštajući drvenim duvačkim instrumentima da preuzmu izlaganje tema. Nakon triumfalnog i dinamičnog prvog stava, sledi grandiozni klasicistički lak, drugi stav, u durskom tonalitetu. Brži i pomalo jednoličan treći stav predstavlja pripremu finalnog, u kome autor kreira masivan zvuk i konstantne promene, često na malom prostoru. U tom smislu, najupečatljiviji delovi su vezani za tuti nastup, kada do izražaja dolazi sva snaga Wilmsove orkestracije i znanja u stvaranju grandioznog zvučnog efekta. Ova simfonija, dakle, sadrži stavove sličnog karaktera koji su povezani atmosferom i specifičnim jezikom između klasicizma i ranog romantizma. Delo slušamo u tumačenju orkestra Koncertu iz Kelna pod upravom Wernera Erharta.
Thank you.
Thank you.
Slušali smo šestu simfoniju Johana Wilhelma Wilmsa u izvođenju orkestra Koncertu iz Kjelna pod upravom Wernera Erharta. U nastavku autograma čućemo koncertino za flautu i orkestar u interpretaciji Kamernog orkestra Holandskog radija. Diriguje Thierry Fischer.
Thank you.
bio je ovo koncertino za flautu i orkestar Johana Wilhelma Willemsa u izvođenju Kamernog orkestra Holandskog radija. Dirigovao je Thierry Fischer. Do kraja autograma čućemo i rondo polonezu za klavir istog kompozitora u tumačenju Artura Schundervera.
Thank you.
Rondu polonezom za klavir Johana Wilhelma Willemsa u tumačenju Artura Schundervera završamo današnju emisiju Autogram posvećen 6. simfoniji ovog stvaraoca. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.